Nejsporučenějším bodem evropské agendy pro migraci se staly závazné kvóty pro přijímání uprchlíků. Česko by podle nich mělo umístit 525 osob s celkem asi 20 tisíc běženců z uprchlických táborů v Jordánsku a Turecku. Česko patří mezi ty státy Evropské unie, které o kvótách nechtějí ani slyšet a uprchlíkům chce pomáhat na základě svého suverénního rozhodnutí, jak uvedl i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.
Domnívám se, že i ten plán, jak je postaven, tak by mohl znamenat, že by se ty počty daly poměrně zásadně zvyšovat. Takže nemyslím si, že těch 520 by bylo poslední číslo. To znamená, že by se to vlastně vymklo z kompetencí jednotlivých států a celé by to bylo určováno nějakým centrálním azylovým řízením.
Tolik tedy ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD. Ve vysílání teď vítám poslance KDU-ČSL Ondřeje Benešíka, který je předsedou výboru pro evropské záležitosti a členem podvýboru pro migraci a azylovou politiku. Dobré ráno.
Dobrý den.
Proč jsou kvóty podle vás špatně?
Tak on už to naznačil pan ministr. Zaprvé se jedná o obecný princip, i když se jedná, pokud se jedná o azylovou politiku, o sdílenou politiku Evropské unie, tak jednotlivé rozhodnutí, to naplňování té politiky je v kompetenci národních států a pokud by se centrálně začaly přijímat kvóty, tak já mám obavu, že by to, byť malý krajní scénář, mohlo v podstatě posunout způsob rozhodování na evropské úrovni. Takže zaprvé jedná se o obecný princip, který by mohl mít dopady i do různých dalších oblastí. No a za druhé, já si myslím, že a nejsem sám, že ty kvóty se mohou stát jakousi pobídkou ještě k větší migraci. My totiž musíme rozlišovat migraci ekonomickou, kdy pašerákům naletí v podstatě na plané sliby Afričani, kteří jedou do Evropy, riskují životy za světlými zítřky a potom je tam ta migrace, řekněme, politická, kdy lidé skutečně hledají bezpečí a podle nejrůznějších odhadů ta migrace politická, kdy lidé hledají bezpečí, je podstatně menší. Čili
a jak tohle to rozlišovat, promiňte, když se ty lidé už ocitnou na těch lodích ve Středomoří, tak jak rozlišit, koho tedy zachránit, jestli tedy zachránit jenom ty politické uprchlíky a ty ekonomické tam nechat být?
No samozřejmě ne nechat být. My se musíme zaměřovat na to, aby se ti lidé vůbec nedostali na tu vodu. To znamená, oni samozřejmě pochází ze dvou různých oblastí. Blízký východ, to jsou převážně lidé, kteří prchají před válkou. A potom je to samozřejmě Afrika, kde jsou v převážné většině ekonomičtí uprchlíci. A právě tady se jedná o to, abychom zamezovali tomu, aby se ty lidé dostali do spáru těch převaděčů. To znamená zaměřit se zejména na rozbití té převaděčské infrastruktury. Konec konců Španělsko mělo tento problém před několika lety ze západní Afriky a právě na toto se soustředilo, protože tahat lidi z vody, to je samozřejmě už toto poslední, co můžeme udělat. My se musíme zaměřit na příčinu toho problému. My prostě hasíme požár a koupili jsme si velký požár a kupujeme si hasící přístroj místo toho, abychom chytili čháře a měli pořádné hasičské auto. A
promiňte, myslíte si, že může Evropa vyřešit situaci tedy v severoafrických zemích a v zemích na Blízkém východě?
No, to já si myslím, že k tomu může zásadním způsobem přispět. To je jedna věc. A druhá věc je, ten problém má samozřejmě jaksi širší rozměr. Právě to je velmi zajímavé, že v takovýchto prostě krizových situacích se všichni obrací první na Evropu nebo v nějakém globálním kontextu potom na Spojené státy. A jaksi některé jiné státy, které by mohly mít kapacitu, tak nějak jsou za bukem a myslím si, že nepřispívají tolik, kolik by mohli.
Promiňte, nepatří mezi ně právě i třeba Česká republika, když vlastně odmítá přijmout i těch 500 uprchlíků, které by na ní měly připadnout podle těch kvót, které navrhuje Evropská komise?
Ne, Česká republika neodmítá uprchlíky, Česká republika odmítá systém přidělování.
Takže je to proti tomu principu, proti těm kvótám, promiňte, proti nařízení z Bruselu, ale to, že bychom měli přijmout nějaké uprchlíky, o tom, myslíte, se diskuse nevede?
Já si myslím, že se vede, ale konec konců je velmi důležité ten uprchlický problém chápat v celém kontextu, protože my můžeme mít, pokud se situace na Ukrajině dále bude destabilizovat, vlnu uprchlíků z Ukrajiny, z východu, popřípadě potom ještě z Balkánu, a tady Česká republika může být v podstatě cílovou zemí, bude cílovou zemí, pokud teda dojde k černému scénáři, a nejsem si úplně jistý, jestli paní Mogherini bude tak nažhavená do solidarity, takže...
Takže si myslíte, prostě... že uprchlíky, promiňte, vlastně jaksi, kteří jsou blíže kulturně Evropě, by Česko mohlo přijmout, ale vlastně lidi ze zemí, kteří jsou nám kulturně vzdáleni, na ně si máme dávat pozor?
Určitě ano, protože česká společnost je taková, jaká je, a samozřejmě pokud my nemáme absolutně žádné zkušenosti s řešením situace migrantů z jiných kultur, a teď pokud by se jich tady objevilo nebývalé množství, tak samozřejmě by to mohlo vést k velkým i sociálním otřesům.
Jaké myslíte nebývalé množství? Myslíte, že 525 uprchlíků v 10milionovém Česku je nebývalé množství?
Já si myslím, že je to poměrně dost, ale už jste zaznamenala určitě ze slov pana ministra, že to číslo by těžko bylo konečné. Tam jsou miliony lidí na pohybu. A já se obávám, že těch 500 uprchlíků by byl pouhý začátek. V žádném případě ne konec. A konec konců v České republice žije přes 100 000 Ukrajinců, kteří jsou tady legálně. To znamená, není pravda, že Česká republika se brání uprchlíkům nebo migrantům, tak ne uprchlíkům, migrantům. A samozřejmě teď je otázka, kolik jich je tady nelegálně, o kterých nevíme. Takže to takové ty řeči o tom, že Česká republika nechce cizince, nebo že je na svém území nemá a nepřijímá, nejsou korektní.
Říká lidovecký poslanec Ondřej Benešík. Děkujeme, že jste si našel čas na naše vysílání. Naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
A ve vysílání vítám i politického geografa Michála Romancova, který pana poslance poslouchal. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Kvóty, které včera zveřejnila Evropská komise, se nelíbí vedle Česka ani Polsku nebo třeba Maďarsku, ale naopak mezi podporovatele systému patří Německo, které je spolu se Švédskem, Francií a Itálií na špičce v počtu těch přijatých žádostí o azyl. Jak moc téma uprchlíků Evropu rozděluje?
Myslím si, že ji momentálně rozděluje velice výrazným způsobem, a ono upřímně řečeno, ta uprchlická krize, a konec konců to vyplývalo i z toho, co říkal před chvilkou pan poslanec, svým způsobem pokračuje, nebo je to pokračování diskuze o tom, s kým vším vlastně Evropská unie sousedí. Já bych jenom připomněl, že v době, kdy došlo k masivnímu rozšíření Evropské unie směrem na východ, z čehož nakonec vyplynula i východní politika sousedství, tak to byla Francie, Itálie, Španělsko, které tlačily na vlastně přijetí politiky vůči Středozemnímu moři. Takže vlastně Evropa má dva velké sousedící prostory, východní Evropu s problémem momentálně největším na Ukrajině, a ten eurostředomořský prostor se dvěma velkými ohnisky problémů, a to je Sýrie a Libie. A může se tam bohužel přidat těch oblastí ještě víc. Nicméně jediná cesta směrem do budoucnosti je, pokud má Evropská unie i nadále fungovat, že o všechna břemena se všechny evropské státy budou dělit.
A do jaké míry je pravda, že kvóty v rámci šengenského prostoru postrádají smysl, protože když běženci v dané zemi nebudou chtít žít, tak se mohou přesunout jinam, jak argumentuje Česko, že vlastně pro ně bude, ať už je třeba přímé, nebo ne, pouze tou transitní zemí?
To je samozřejmě pravda. Na druhou stranu je otázka, jestli by na evropské úrovni nebylo možné docílit toho, že dřív, než by se ti lidé mohli začít volně pohybovat v šengenském prostoru, tak právě ty hostitelské země na základě kvót by měly povinnost ty lidi v úvozovkách europeizovat. To znamená poskytnout jim základní servis v tom, aby oni věděli, na základě jakých vlastně podmínek se v Evropě může fungovat. Já jsem přesvědčen, že drtivá většina těch lidí skutečně dneska jde do Evropy primárně proto, že Evropu vnímají jako zdroj blahobytu, že vlastně mají velice zkreslené představy o tom, jak Evropa funguje. A přirovnal bych to k tomu, kdy svého času stovky tisíc Evropanů odcházeli třeba do Spojených států, Kanady, Austrálie a dalších zemí. Tam tenkrát byla ta obrovská výhoda, že ti lidé vlastně tam odcházeli primárně za volnou zemědělskou půdou, kterou uměli obdělávat, a vlastně tím se z nich stávali Američané, Australané a tak dál. My tady žádnou volnou zemědělskou půdu nemáme, ostatně ani ti migranti asi netouží potom, aby se z nich stali zemědělci, to znamená, my bychom je měli nejprve nějakým způsobem transformovat. Tam si myslím, že ty kvóty mohou mít svůj velice racionální základ.
Říká politický geograf Michal Romancov, i vám děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou.